ካልአይቲ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2
ሕዚ ኸዓ ኣቱም ኣሕዋትና ብዛዕባ ምጽኣት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብዛዕባቲ ናብኡ ምእካብናን እንነግረኩም እዚ እዩ። ብመንፈስ ወይ ብቃል ወይ ካባና ከም ዝተጽሓፈት መልእኽቲ ብምምሳል ጐይታ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ ብጽሓ እያልኩም ቀልጢፍኩም ኣይትደንግጹን ኣይትተሃወኹን። ኣቐዲሙ ክሕደት እንተይመጸ እቲ ናይ ዓመፅ ሰብ ዝኾነ ናይ ጥፋኣት ሰብ እንተይ ተገልጸ ጐይታ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ ኣይትመጽእን እያ እሞ ሓደ እኳ ብዝኾነ መንገዲ ኣየስሕትኩም። ንሱ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ኣምላኽ እየ ኢሉ ብምእዋጅ ኣብ ቤተ መቕደስ እግዚኣብሔር ተቐሚጡ ነቲ ኣምላኽ ተባሂሉ ጽዋዕን ነቲ ዅሉ ዝምለኽን ክቃወም ክለዓል እዩ። ኣነ ገና ምሳኻትኩም እንተለኹ ነዚ ከምዝ ነገርክኹም ከ ኣይትዝክርዎን ዲኹም? ንሱ ኣብቲ ዝተወሰነሉ እዋን ምእንቲ ኽግለጽ እቲ ሕዚ ዝኽልክሎ እንታይ ምዃኑ ትፈልጥዎ ኢኹም። እቲ ናይ ዓመፅ ምስጢር ድረኳ ኣይሠርሐሎም እንተኾነ እቲ ኸልኪልዎ ዘሎ ንሱ ካብ መንገዱ ክሳዕ ዘግልስ ኣይግለጽን እዩ። ድኅሩዙ ናይ ዓመፅ ሰብ ክግለጽ እዩ። ጐይታ ኢየሱስ ከዓ በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ትንፋስ ከጥፍኦ እዩ፣ ብግርማ ምጽኣቱ እውን ክድምስሶ እዩ። ናይቲ ናይ ዓመፅ ሰብ ምምጻእ በቲ ሰይጣን ዝሠርሖ ዅሉ ብኃይልን መስሓት ምልክትን ዘድንቕ ነገራትን ብምግባር ክኸውን እዩ። ከምኡውን ነቶም ዝጠፍኡ ዘስሕተሉ ኵሉ ተንኰልን ክፍኣትን ኣለዎ። እቶም ዝጠፍኡ ኸዓ ነቲ ከድሕኖም ዝኽእል ሓቂ ፈትዮም ስለ ዘይተቐበሉ እዩ። ስለዚ እውን ንሓሰት ምእንቲ ኸኣምኑ እግዚኣብሔር ዘስሕት ኃይል ይሰደሎም። እዙ ኸዓ እቶም ንሓቂ ዘይኣምኑ ብኽፉእ ግና ዝሕጐስ ዅሎም ምእንቲ ኽፍረዱ እዩ። ኣቱም ጐይታ ዘፍቅረኩም ኣሕዋትና፣ ብመንፈስ ቅዱስ ተቐዲስኩምን ነቲ ሓቂ ኣሚንኩምን ምእንቲ ክትድሕኑ ካብ መጀመርታ ስለ ዝሓረየኩም ንሕና ብዛዕባኻትኩም ንእግዚኣብሔር ኵሉ ሻዕ ክነመስግኖ ግቡእና እዩ። ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ተኻፈልቲ ምእንቲ ኽትኮን ኢሉ በቲ ንሕና እንሰብኮ ወንጌሉ ጸውዐኩም። እምበኣር ኣቱም ኣሕዋትና ጸኒዕኹም ቁሙ፣ ነቲ ብቃል ኮነ ብመልእኽትና ዝምሃርናኩም ኣጽኒዕኹም ሓዝዎ። በዓሉ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን እቲ ዘፍቀረና ብጸጋኡ ኸዓ ዘለዓለማዊ ምጽንናዕን ሰናይ ተስፋውን ዝሃበና እግዚኣብሔር ኣቦና ንልብኹም የጸናንዕ፣ ሰናይ ክትገብሩን ክትዛረቡን ከዓ የበርትዕኹም።